มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เราศึกษากันต่อครับพระธรรมเฮบรูอยู่ในส่วนของพระคริสตธรรมคัมภีร์พันธสัญญาใหม่สันนิษฐานว่าผู้เขียนคืออาจารย์เปาโลเขียนไปถึงคริสเตียนชาวยิวก็ต้องมีการเปรียบเทียบเกี่ยวกับศาสนาพิธีของศาสนายูดายนะครับบทที่9เราดูข้อ18ถึง20 18ถึง22เลยนะครับข้อ18ถึง22บอกว่าอย่างนี้ครับเหตุฉะนั้นแม้พันธสัญญาเดิมก็ไม่ได้ทรงตั้งขึ้นไว้โดยปราศจากเลื่อนเพราะว่าเมื่อโมเสสประกาศพระบัญญัติทุกข้อแก่บรรดาประชาชนแล้วท่านก็เอาเลือดลูกโคเลือดแพะกับน้ำและเอาคนแก่สีแดงและต้นหูศพมาประพรมหนังสือมวลนั้นและคนทั้งปวงด้วยท่านได้กล่าวว่านี่คือเลือดแห่งพันธสัญญาซึ่งพระเจ้าทรงบัญญัติไว้แก่เจ้าทั้งหลายแล้วท่านก็เอาเลือดประพรมเต็นท์กับเครื่องใช้ทุกชนิดในพิธีนมัสการนั้นเช่นเดียวกันความจริงนั้นตามพระบัญญัติถือว่าเกือบทุกสิ่งจะบริสุทธิ์เพราะโลหิตและถ้าไม่มีโลหิตไหลออกแล้วก็จะไม่มีการอภัยบาปเลยเลือดโลหิตปรากฏในตอนนี้ครับ18ถึง22 1 2 3 4 5 5ข้อนะครับปรากฏคำว่าเลือดหรือโลหิตนี้6ครั้งด้วยกันก็แสดงว่ามีความสำคัญนะครับและเลือดนั้นมีความสำคัญในพิธีกรรมในระบบพันธสัญญาเดิมนะครับที่บอกว่าถ้าไม่มีโลหิตไหลออกแล้วก็จะไม่มีการอภัยบาปเลยนี่เป็นความจริงของพันธสัญญาเดิมเรื่องมีความสำคัญมากในพันธสัญญาใหม่ด้วยครับในพระธรรมวิวรณ์เราพบว่าชัยชนะเกิดขึ้นโดยโลหิตของพระเมสสโปดกไม่ใช่โดยความฉลาดของคนใดหรือกำลังฝ่ายร่างกายหรือแม้แต่กำลังฝ่ายวิญญาณครับข้อ23เหตุฉะนั้นจึงจำเป็นต้องชำระล้างแบบจำลองของสวรรค์โดยใช้เครื่องบูชาอย่างนี้แต่ว่าของจริงจากสวรรค์นั้นต้องชำระให้บริสุทธิ์ด้วยเครื่องบูชาอันประเสริฐกว่าเครื่องบูชาเหล่านั้นเครื่องใช้ในสวรรค์ต้องได้รับการชำระเพราะว่าบาปเริ่มต้นในสวรรค์ดูข้อ11นะครับเลือดของวัวและแพะไม่เคยไหลออกมาในสวรรค์อย่างไรก็ตามครับโลหิตของพระคริสต์อยู่ในสวรรค์ข้อ24เพราะว่าพระคริสต์ไม่ได้เสด็จมาเพราะว่าพระคริสต์ไม่ได้เสด็จเข้าในสถานศักดิ์สิทธิ์ซึ่งสร้างขึ้นโดยมือมนุษย์อันเป็นแบบจำลองของจากของจริงแต่พระองค์ได้เสด็จไปสวรรค์นั้นเพื่อเข้าเฝ้าพระเจ้าเพื่อเราทั้งหลายสถานศักดิ์สิทธิ์บนโลกเป็นเพียงแบบจำลองของจริงอยู่ในสวรรค์เพื่อเข้าเฝ้าพระเจ้าเพื่อเราทั้งหลายหมายความว่าต่อพระพักของพระเจ้าพระคริสต์ไม่ได้เข้าไปในสถานศักดิ์สิทธิ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับเป็นสถานศักดิ์สิทธิ์ฝ่ายวิญญาณแต่ว่าความจริงพระองค์สิ้นพระชนม์บนโลกเพื่อช่วยเราให้รอดพระองค์ทรงพระชนม์ในสวรรค์เพื่อรักษาเราให้รอดพระองค์อยู่ที่นั่นเพื่อคริสเตียนข้อ25พระองค์ไม่ต้องทรงถวายพระองค์เองซ้ำอีกไม่เหมือนมหาปุโรหิตที่เข้าไปในวิสุทธิสถานทุกปีและนำเอาเลือดซึ่งไม่ใช่โลหิตของตัวเองเข้าไปด้วยมหาปุโรหิตเข้าไปในเต็นท์บนโลกนี้ครับด้วยเลือดที่ไม่ใช่ของตัวเองและเขาก็ต้องเข้าไปเสมอทุกปีข้อ26เพราะถ้าเป็นเช่นนั้นพระองค์คงต้องทรงทนทุกข์ทรมานหลายครั้งนับตั้งแต่สร้างโลกมาแต่ความจริงพระองค์ทรงปรากฏเพียงครั้งเดียวเท่านั้นในปลายยุคเพื่อกำจัดบาปให้หมดสิ้นไปโดยการถวายพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาวลีที่ว่าเพียงครั้งเดียวเท่านั้นในปลายยุคพระคัมภีร์ไม่ได้บอกถึงการสิ้นโลกนะครับแต่สอนถึงการสิ้นยุคพระองค์ทรงปรากฏเพียงครั้งเดียวเท่านั้นในปลายยุคเพื่อกำจัดบาปให้หมดสิ้นไปโดยการถวายพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาพระคริสต์เสด็จมาภายใต้ธรรมบัญญัติพระองค์ปรากฏเมื่อปลายยุคธรรมบัญญัตินะครับและพระองค์ก็ตั้งยุคใหม่เป็นยุคแห่งพระคุณข้อ27มีข้อกำหนดสำหรับมนุษย์ไว้แล้วว่าจะตายครั้งเดียวและหลังจากนั้นก็จะมีการพิพากษาฉันใดความตายเป็นเรื่องปกติสำหรับคนที่ไม่รอดนะ ไม่คนที่ไม่ได้รับความรอดนะคือไม่ได้พึ่งในพระคุณของพระเจ้าโดยการสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนนะครับเพื่อไถ่บาปหลังจากความตายก็มีการพิพากษาถ้าความตายของพระคริสต์ไม่ได้ช่วยใครให้รอดก็ไม่มีอะไรสำหรับคนนั้นนอกจากการตัดสินพิพากษาตามกรรมดีกรรมชั่วครับไม่ได้กำหนดความตายไว้สำหรับทุกคนตรงนี้ก็ขอบคุณพระเจ้ามีข้อกำหนดสำหรับมนุษย์ไว้แล้วว่าคนเราเกิดมาก็ตายครั้งเดียวแต่บางคนก็จะไม่ตายก็ได้ยินคนเฒ่าคนแก่บอกว่าอยากจะตายแล้วก็เข้าฟังพระเจ้านะครับสำหรับผมนี่อยากจะอยู่ต่อจนกว่าพระผู้ช่วยรอดจะเสด็จมาครับอยากจะคอยยังไม่รีบร้อนที่จะตายแต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับคนเราเกิดมาก็ต้องตายตายแล้วไปไหนน่าคิดตรงนี้ก็28พระคิดก็ฉันนั้นคือพระองค์ทรงถวายพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาครั้งเดียวเพื่อจะได้ทรงแบกบาปของคนเป็นอันมากไว้พระองค์จะทรงปรากฏเป็นครั้งที่สองไม่ใช่เพื่อกำจัดบาปแต่เพื่อช่วยบรรดาผู้ที่รอคอยพระองค์ด้วยใจจดจ่อให้ได้รับความรอดข้อนี้ไม่ได้บอกถึงการรับคิดจักขึ้นไปนะครับแต่บอกถึงการเสด็จมาของพระองค์อย่างทรงฤทธิ์อำนาจเพื่อพิพากษาโลกอย่างไรก็ตามครับคริสเตียนก็จะต้องไม่ถูกพิพากษาเมื่อพระองค์มาเป็นครั้งที่สองและก็จะไม่ใช่เพื่อจัดการกับปัญหาความบาปพระองค์จะไม่มาครั้งต่อไปเพื่อดำเนินไปตามทะเลกาเลรีนะหรือตามถนนในกรุงเยรูซาเล็มเหมือนเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วนะครับแต่พระองค์จะมาครั้งที่สองนี้มาจะมาพิพากษาด้วยเหตุนี้ครับวันนี้เราก็พูดอย่างง่ายๆว่ามี2สถานที่สำหรับความบาปก็คืออยู่ในที่เราเป็นอยู่หรือว่าอยู่ในพระคริสต์ถ้าเราไม่ได้ยอมรับการไถ่บาปของพระคริสต์นะที่สิ้นพระชนม์เพื่อไถ่บาปเราก็ไม่ได้ไว้วางใจพระองค์ในฐานะพระผู้ไถ่บาปถ้าพระองค์ไม่ได้มีอำนาจเหนือเราก็ไม่มีอะไรข้างหน้านะครับนอกจากอนาคตต้องถูกพิพากษาที่พระที่นั่งใหญ่สีขาวไม่มีใครที่อยู่ที่นั่นจะได้รับความรอดแต่ทุกคนจะได้โอกาสที่ยุติธรรมที่จะเสนอรายงานและพบว่าพระเจ้าก็ถูกต้องตลอดก็บอกนะครับสำหรับพระเจ้านั้นทุกสิ่งถูกต้องเสมอสำหรับพระองค์ดังนั้นวันนี้ถ้าเราทำผิดทำบาปนะครับทำยังไงก็บาปนะไม่มีใครที่เป็นมนุษย์สมบูรณ์นะครับก็ต้องขอให้พระเจ้าช่วยกำจัดบาปจากใจนะครับวันหนึ่งข้างหน้าเมื่อพระเมสสยาหรือพระผู้ช่วยรอดมาอีกครั้งนะครับครั้งนั้นพระองค์จะมาไม่ใช่เพื่อกำจัดบาปนะครับแต่จะมาช่วยบรรดาผู้ที่รอคอยพระองค์ด้วยใจจดจ่อให้ได้รับความรอดนั่นคือพระองค์ทำให้ความรอดนั้นสมบูรณ์ความรอดก็มีเวลา3เวลาครับผมได้รับความรอดแล้วนะผมกำลังรอดและผมจะรอดในพระธรรม1ยอห์นบทที่3เขาส่งมาว่าท่านที่รักทั้งหลายบัดนี้เราทั้งหลายเป็นบุตรของพระเจ้าและยังไม่ปรากฏว่าต่อไปเบื้องหน้านั้นเราจะเป็นอย่างไรแต่เรารู้ว่าเมื่อพระองค์จะเสด็จมาปรากฏนั้นเราทั้งหลายจะเป็นเหมือนพระองค์เพราะว่าเราจะเห็นพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็นอยู่นั้นนั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจะเป็นวันใหญ่นะครับสำหรับท่านและผมเพราะฉะนั้นให้ใช้ชีวิตของเรานะครับเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้าจบบทที่9ครับต่อไปก็บทที่10ผู้เขียนก็เขียนต่อไปในเรื่องของเครื่องบูชาแต่เป็นเครื่องบูชาที่ประเสริฐกว่าบทที่10ข้อ1บอกว่าโดยเหตุที่ธรรมบัญญัติเป็นแต่เพียงเงาของสิ่งประเสริฐที่จะมาในภายหลังไม่ใช่ตัวจริงเครื่องบูชาที่เขาถวายทุกปีเสมอมาตามธรรมบัญญัตินั้นจึงไม่สามารถทำให้ผู้ที่เข้าเฝ้านั้นไร้ข้อตำหนิได้เมื่อผู้เขียนจบบทที่9ครับผู้เขียนก็บอกว่าถ้าพระคริสต์ล้มเหลวในการช่วยให้รอดเมื่อครั้งที่พระองค์สิ้นพระชนบนไม้กางเขนเมื่อ 2,000 ปีนะครับก็ไม่มีอะไรนอกจากการพิพากษาเท่านั้นสำหรับคนที่ไม่ได้รับความรอดนะถ้าปฏิเสธพระคริสต์ในฐานะพระผู้ช่วยให้รอดนะครับอันนั้นของเขานี้ก็จะได้รับการพิพากษา ก็ขึ้นอยู่ว่าทำดีหรือทำไม่ดีครับก็จะมีการตัดสินเราเมื่อเราใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้เป็นอย่างไรบทที่10ข้อ1นะครับเริ่มต้นด้วยวลีว่าโดยเหตุที่ผู้เขียนได้เขียนต่อเนื่องเรื่องเครื่องบูชาของพระคริสต์เพื่อความบาปโดยเหตุที่ธรรมบัญญัติเป็นแต่เพียงเงาของสิ่งประเสริฐที่จะมาในภายหลังไม่ใช่ตัวจริงธรรมบัญญัตินี้คือธรรมบัญญัติของโมเสสที่มีจุดประสงค์ดีครับโดยเป็นภาพที่สอนคนอิสราเอลเพราะว่าพระเจ้าสอนคนอิสราเอลนี่ถ้าท่านไปอ่านนะครับละเอียดมากเลยครับละเอียดมากพระองค์จึงเป็นผู้ทรงพิพากษานะครับอย่างรุนแรงเมื่อพระคิดทรงพระชนเมื่อ 2,000 ปีอยู่นะครับพระองค์ตรัสว่าเราใคร่จะรวบรวมลูกของเจ้าไว้เนืองๆ เหมือนแม่ไก่กกลูกอยู่ใต้ปีกของมันแต่เจ้าไม่ยอมเลยหนอปรากฏในพระธรรมลูกาบทที่13ข้อ34ครับถ้าไม่เชื่อการพิพากษาของพระเจ้านั้นก็รุนแรงว่ากันตรงๆเลยครับพระองค์ได้ประทานพันธสัญญาเดิมแก่คนยิวด้วยคำสอนที่ชัดเจนนะครับและในพิธีต่างๆในเต็นท์เปรียบเทียบความเข้าใจซึ่งพวกเขาได้รับกับความมืดที่บรรพบุรุษของเรามีอยู่นะครับเบื้องหลังชีวิตของเราชนชาติอิสราเอลเนี่ยเป็นชนชาติที่พระเจ้าเลือกสรรนะครับเป็นผู้ที่ทำสัญญากับพระเจ้ามีพันธสัญญาซึ่งเรียกว่าพันธสัญญาเดิมซึ่งเป็นหนังสือภาพนี่คือเหตุผลที่คนมากมายไม่เข้าใจความหมายครับเมื่อนักศาสนศาสตร์มาอ่านก็พบสิ่งที่ลึกซึ้งซ่อนอยู่แต่ว่านี่เป็นหนังสือภาพที่ง่ายๆซึ่งพระเจ้าพยายามบอกกับพวกเขาทุกคนบนโลกนี้ว่าพระคริสต์สิ้นพระชนเพื่อทุกคนที่เชื่อนะครับมีอีกสิ่งที่สำคัญนะครับสังเกตบัญญัติเกี่ยวกับพระพาและเครื่องบูชาแนวคิดที่ว่าสามารถแยกพระบัญญัติของพระเจ้าออกจากพิธีกรรมของพระเจ้านั้นเป็นความคิดที่ผิดนะครับถ้าต้องกลับไปในระบบของธรรมบัญญัติโมเสสอยู่ภายใต้บัญญัติ10ประการซึ่งก็มีการแตกข้อย่อยมากมายนะครับก็ควรจะสร้างเต็นท์เล็กๆสำหรับตนเองและก็เริ่มต้นเลี้ยงแพะและแกะเพื่อจะนำแพะและแกะมาฆ่าถวายนะครับเพราะต้องใช้แพะและแกะแต่ว่านะครับระบบพระบัญญัติจากพันธสัญญาเดิมนั้นนะหมดไปนะครับเพราะว่าพระคริสต์ยกเลิกสิ่งเหล่านั้นหมดเวลานี้สำหรับคริสเตียนเนี่ยอยู่บนมาตรฐานที่ต่างออกไปซึ่งจะเทียบดูเนี่ยเป็นมาตรฐานที่สูงกว่านะครับผมยกตัวอย่างพระเจ้าต้องการนำความยินดีเข้ามาในชีวิตของเราแต่ธรรมบัญญัติเนี่ยไม่เคยสัญญาความยินดีครับมีฟ้าร้องฟ้าผ่าและคนถูกประหารเมื่อเวลาประทานธรรมบัญญัติแต่เมื่อพระคริสต์เสด็จมาครับพระองค์สิ้นพระชนเพื่อเราจะมีชีวิตอยู่ข้อ2เพราะถ้าเป็นเช่นนั้นได้เขาคงได้หยุดการถวายเครื่องบูชาแล้วไม่ใช่หรือถ้าผู้นมัสการนั้นได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ครั้งหนึ่งแล้วเขาคงจะไม่รู้สึกว่ามีบาปอีกต่อไปเพราะถ้าเป็นเช่นนั้นได้เขาคงได้หยุดการถวายเครื่องบูชาแล้วไม่ใช่หรือถ้าเครื่องบูชาที่ยิวคริสเตียนถวายสามารถชำระความผิดความบาปของพวกเขาก็ไม่จำเป็นต้องมีการถวายครั้งที่2น่าสนใจมากว่าหลังจากที่พระคริสต์สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนนะครับตอนนั้นพระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็มเนี่ยมีอยู่นะครับแต่พระวิหารก็ถูกทำลายในอีกไม่กี่ปีต่อมาโดยทหารโรมันนะครับแล้วคนอิสราเอลก็ไม่สามารถสร้างพระวิหารได้อีกพวกเขาก็มีพระวิหารจำลองเล็กๆเพื่อแสดงที่พักนะครับแต่พวกเขาไม่มีพระวิหารในตอนนี้และดูเหมือนว่ายังอีกนานกว่าจะมีพระวิหารใหม่เมื่อพระคริสต์เป็นเครื่องบูชาไถ่บาปนี่คือสิ้นสุดความจำเป็นของเต็นท์พระพาและพระวิหารเพราะถ้าเป็นเช่นนั้นได้เขาคงได้หยุดการถวายเครื่องบูชาแล้วไม่ใช่หรือถ้าผู้นมัสการนั้นได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ครั้งหนึ่งแล้วเขาคงจะไม่รู้สึกว่ามีบาปอีกต่อไปพวกเขาก็จะไม่รู้สึกว่ามีความบาปอีกข้อ3 แต่การถวายเครื่องบูชานั้นเป็นการเตือนให้สำนึกในบาปทุกปีดังนั้นเครื่องบูชาเหล่านั้นเป็นการเตือนคนอิสราเอลว่าระบบการถวายเครื่องบูชานั้นไม่สมบูรณ์ไม่เช่นนั้นพวกเขาก็ไม่ต้องกลับมาแล้วก็ถวายอีกทุกวันหรือว่าทุกปีเครื่องบูชานั้นเป็นเพียงเงานะครับไม่ใช่ตัวจริงเงานั้นไม่พอเราไม่สามารถอยู่ในเงาของบ้านเราต้องอยู่ในบ้านครับเครื่องบูชานั้นไม่ต้องการถวายอีกถ้าหากว่าสมบูรณ์แล้วยกตัวอย่างครับเมื่อคนบอกว่าเขาหายโรคแล้วแต่ว่ายังกินยาทุกชั่วโมงนี่ก็แสดงว่าเขายังไม่หายนะครับเมื่อคนหนึ่งนำเครื่องบูชามาถวายทุกปีคนนั้นก็ยังไม่หายจากบาปพระคิดจึงถวายเครื่องบูชาครั้งเดียวพอนะครับในเครื่องบูชานั้นเป็นการเตือนถึงความบาปทุกปีพวกเขาถือวันลบล้างบาปทุกปีหมายความว่าอย่างไรครับไม่มีคำตอบจนกระทั่งเมื่อพระคิดส่งร้องว่าสำเร็จแล้วและมันก็สำเร็จบนไม้กางเขนและปีต่อไปแล้วก็ปีต่อไปเรื่อยๆนะครับไม่จำเป็นต้องถือวันลบบาปอีกข้อ4เพราะเลือดโคผู้และเลือดแพะไม่สามารถชำระบาปให้หมดสิ้นไปได้เลือดของสัตว์นั้นนะที่นำมาเชือดนะเอาเลือดมาชำระบาปแทนคนนะครับในระบบพระวิหารหรือระบบพุทธศาสนาของยิวนะครับข้อนี้ก็บอกว่าเพียงแต่ปกปิดความบาปเอาไว้นะจนลูกแกะของพระเจ้าผู้มารับบาปแทนมนุษย์คือพระคิดนะครับจะมาครับในพระธรรมยอห์นบทที่1ข้อ29บอกไว้นี่ก็เป็นตอนที่น่าสนใจมากครับคุณผู้ฟังครับเรากำลังอยู่ในรายการพระคัมภีร์ทางอากาศสำหรับมาท่านที่เพิ่งพบรายการนี้ครับก็เป็นการศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์แบบอธิบายนะครับก็ละเอียดพอสมควรขอพระเจ้าทรงอวยพระพรสวัสดีครับ